Her kommer så det sidste indslag fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds fritidskonference lørdag den 30. januar 2010. Det er fremtids- og kommunalforsker Roger Buch, som fortæller, hvilke rammer foreningernes og kommunens fritidspolitik nok skal operere i.
Så vil jeg gerne starte med at blive lidt kommet til anden afdeling, eller det, der så rundt det hele af. Vi skal nu høre Buchs bud på, hvordan fremtiden ser ud. Han har lovet at kigge lidt på salgbuden, så det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til. Værsgo.
Tak. Ja, jamen hvordan ser fremtiden ud? Det ser sort ud. Og det var så det. Så det er sådan set konklusionen. Men jeg skal nok prøve at uddybe konklusionen lidt. Jeg kommer jo til at vise rigtig mange plancher, men de vil blive tilgængelige senere, hvis der er nogen, der har lyst til at nærstudere dem, hvis der er noget, som har specielt interesse. Ellers så vil jeg sige, at da jeg sad og tænkte på det her møde for et par dage siden, der sad jeg og kiggede ud af vinduet og så på alt den der is og sne. Og så kom jeg til at tænke på det der med fremtiden og fremtidens udfordringer. Det var jo noget med klimaforandringer og verdenshavene, der stiger, så vi er jo nødt til at begynde at bygge nye Noras ark for at overleve. Og det kan man selvfølgelig, når man bevæger sig rundt i landet, lige i øjeblikket have svært ved at forestille sig. Men det er jo oplagt, at sådan, når vi tager de rigtig lange briller på, så er det jo også noget, der forandrer sig, det her med, hvordan temperaturen er, og hvordan havene, hvor dybt eller højt de stikker. Her kan I se for eksempel, hvordan Europa så ud for 10.000 år siden. Fordi der var vi sådan lige i efterdønningerne af en istid, og al den der is, som var stavlet op, den havde altså betydet, at havniveauerne rundt omkring var væsentligt lavere, end de er i dag. Det vil sige, at I kunne faktisk gå. Der var ikke nødvendigt med hverken skib eller fly for at komme til England eller Skotland, fordi der var vi landfast med dem. Og det er jo altså lidt tankevækkende, at når vi kigger sådan med de rigtig lange briller, jamen så er der egentlig ikke noget overraskende i, at havet det bevæger sig op og ned. Her kan I se, hvordan det har udviklet sig de sidste 140.000 år, så det må væk et stykke tid. Men det, der er interessant, det er, at billedet, der er vist før, det er altså fra bundpunktet der, da vi havde den sidste istid, da den sluttede. Der var havene 140 meter lavere, end de er i dag. Og det er jo altså utroligt at tænke på, 140 meter lavere end i dag. Det betyder for eksempel ude i Østersøen, at man også der mange steder kunne, altså at der ikke var noget hav. Østersøen eksisterede ikke, fordi havene var så lave, som de var. Og de sidste 3.000 år, som I kan se her, der er der også sket noget med de der have. For hvis I går tilbage 3.000 år, jamen så var de cirka en halv meter eller 60 centimeter lavere end i dag. Men I kan godt se derhen i enden af kurven, de sidste 50 år eller de sidste 100 år, der er det ligesom om kurven den begynder at bevæge sig ret dramatisk opad. Og det er jo præcis det, vi diskuterer i de her år. Hvad kommer der til at ske ude i fremtiden? Og alt det her, det var egentlig bare, fordi jeg godt lige ville gøre reklame for en af de mest spændende bøger, jeg har læst længe. Nemlig den her, der handler om det der med, at tingene jo forandrer sig utroligt over, når vi tager de rigtig store tidsspand med. Så det var en rigtig spændende lille bog. Ja, men det skal jeg jo ikke sige så meget om. Jeg skal lige vende tilbage til det allersidste, det der med global opvarmning. Ellers skal jeg lige starte med at præcisere, hvem jeg er. Fordi jeg er sådan en, der dukker op måske en gang imellem i radio eller tv eller i avis og bliver citeret for et eller andet. Og det er typisk noget, der handler omkring kommuner og kommunalpolitik. Det er mit primære forskningsområde, har været det i mange år. Men jeg forsker egentlig også i nogle andre ting. Globalisering og danskernes holdning til EU. Og siden jeg skiftede til Journalisthøjskolen, der er jeg selvfølgelig også begyndt at interessere mig noget for medier og politik, hvordan det hænger sammen. Men jeg vil egentlig godt prøve at starte et helt andet sted, fordi det, jeg primært skal sige noget om, det er jo den der nye virkelighed, som I står i, de nye kommuner. Hvad betyder det for det, som I går og laver i hverdagen? Og der vil jeg egentlig godt starte med at understrege noget, som jeg fik et rigtig godt billede for her i foråret. Altså en af de allerførste forårsdage, kan I se her, der kørte jeg rundt ned i Sønderjylland og skulle finde et sted, hvor jeg ikke havde været før, så brugte jeg min navigator. Og det ved I godt, nogle gange, når man kører efter navigator, så bliver man ført nogle underlige veje. Og jeg endte til sidst ud på den her grusvej, og det synes jeg egentlig var ret hyggeligt, fordi det var så fantastisk vejr. Og så kom jeg kørende ned ad bakken her, Og så skete der noget, der fik mig til at, ja, I kan næsten se bremsesporene, ikke? Trække håndbremsen og springe ud og tage det her billede, fordi at jeg synes, det var et enormt godt billede af, hvor vigtig kommunalpolitik er. Altså, vi forlader de fattige over i Aabenrå, der kun har råd til grus, og så kommer vi over til de rige over i Haderslev, der har råd til asfalt. Og jeg synes, det var en god illustration af, hvor vigtig kommunalpolitik er. Det er ikke ligegyldigt, når man bor på den ene side eller den anden side af kommunegrænsen. Og det er jo også noget, der er yderst relevant i forhold til jeres område. Det her, som man kunne se meget synligt, det kan man også illustrere med en masse tal. Som I kan se her, der er enorm forskel på den kommunalpolitik, borgerne får serveret. Hvor mange penge man bruger på folkeskolen, hvor mange penge man bruger på de forskellige områder. Hvis vi tager sport- og fritidsudgifter for eksempel, der kan I se, jeg tror de her tal, de er vel 2 år gamle, men den kommune, der dengang brugte færrest penge, de brugte altså 265 kroner per borger. Dem, der brugte flest penge, de brugte 3200 kroner per borger på sport og fritid. I kan også se, kulturudgifterne, det er cirka det samme. Kæmpe, kæmpe forskelle, om man bor på den ene side eller den anden side af kommunegrænsen. Nederst i tabellen her, der kan I se noget omkring, hvad det koster at være borger, altså hvad skal man betale i skat, og hvad skal man betale for daginstitution, og andre ting, hvor man betaler, der er også kæmpe forskel. Så kommunalpolitik er vigtigt. Det er meget, meget vigtigere end det, der foregår over på Christiansborg. Selvom vi måske mange af os følger mere med i det og tror, det er vigtigere, så er det egentlig meget vigtigere, det der foregår nede på hvad hedder det, kommunekontoret. Og det, der jo i høj grad er foregået på de der kommunekontorer igennem de sidste 3, 4, 5 år, det har været den der nye store kommunalreform, de nye kommuner. Og hvordan går det så med den? Og der er der nogen, der vil sige, at det går helt fantastisk godt. Nogen vil sige, at det går helt elendigt. Og det skal jeg så prøve at grave mig lidt ned i om lidt, hvem der egentlig har ret der. Det man i hvert fald kan sige, det er, at det gik egentlig godt med at gennemføre det her. Det her var en kæmpe reform. Det var formentlig den største reform, sådan en politisk administrativ reform, vi nogensinde har set i Danmark. Hvis man kigger på, hvor mange medarbejdere, institutioner osv., som var blandet ind i det, så var det altså en kæmpe øvelse, man kom igennem der. Det gik egentlig godt. Det betyder ikke, at det var problemfrit, og der var masser af problemer og indkøringsvanskeligheder, men i betragtning af størrelsen, så synes jeg egentlig, det gik utroligt godt med at gennemføre det. Ja, og der er så kommet efterhånden en del rapporter, der prøver at finde ud af, hvordan det går med de der nye store kommuner. Og her kan I se en, der kom sidste år i foråret. Og ifølge den her rapport, så går det rigtig godt. Man spørger, hvordan det går med den faglige bæredygtighed, hvordan det går med kvaliteten, hvordan det går med økonomien osv. På alle områder, der siger man i den her rapport, at det går godt. Også demokratiet, der siger man, at vi har fået nogle større kommuner, og det har betydet, at vi har flyttet opgaver fra, ja, han har sagt, de fæle amter og ud i kommunerne, og det er vel demokratisk fremskridt, at det er rykket tættere på borgerne. Der er mulighed for mere borgerinddragelse, man har fået demokratipolitik, altså ligesom man har en skolepolitik og en fritidspolitik og en hvad hedder det, socialpolitik, så har man altså også fået en demokratipolitik. Så også der siger man, at det går bedre. Når man læser den rapport, så er det dog alligevel ret tydeligt, at demokrati ikke har været det centrale. Der er tre, som der står, som I kan sige, op, tre sider ud af de der 96 sider i rapporten, der handler om demokrati. Så det viser jo lidt om, at det nok ikke har været det centrale i hele den her reform. I øvrigt vil jeg sige om den der rapport, at den er ikke værd at læse. Altså, I kan godt finde den på nettet og læse den. Men den er egentlig ikke værd at læse, fordi det eneste, man behøver at læse, det er note 1. Fordi i note 1, der står der, hvordan man har undersøgt, hvordan man har lavet den her undersøgelse. Og der kan I se, det har man gjort ved at ringe til 137 borgmester, kommunaldirektører, regionsformænd og regionsdirektører. Altså, man ringer til borgmesteren, og så spørger man, hvordan går det med i en kommune? Overraskelse, han synes, det går rigtig godt. I foråret 2009, vi skal have kommunalvalg til efteråret, der vil de fleste borgmester nok sige, at det går meget godt. Så det var et bud på en rapport, og jeg skal så komme med nogle andre lige om lidt. Inden jeg gør det, så vil jeg lige lynhurtigt prøve at placere jer i Danmarks historien. Nu havde vi nærmest verdenshistorien før med det her med istiderne, ikke? Men hvordan ser det ud med Danmarks historien? Det er egentlig ikke så indviklet, det der med politik. Det kan godt være, at I synes, at når man sådan følger det politiske slagsmål, at det er indviklet, men det er egentlig uhyre simpelt, fordi dansk politik har de sidste 150 år kun handlet om tre ting. Man startede med at bruge de første 50 år, fra vi fik grundloven i 1849, og så de næste 50 år, der skændtes vi så om, hvordan vi skulle forstå den grundlov. Det var det, man kalder forfatningskampen, og det brugte man altså 50 år på, at finde ud af, hvordan man skulle forstå den der grundlov. Så får vi systemskiftet, som det hedder, 1901, hvor kongen accepterer, at han er nødt til at lytte til Folketinget, når han udpeger statsministre. Og så kan man sige, i hvert fald 1915, hvor kvinderne får valgret, der er vi ligesom færdige med at designe en beslutningsmodel. Det Det er det danske demokrati, som vi kender det i dag. Så går man jo meget logisk videre og begynder at sige, hvad skal vi bruge demokratiet til? Og det er jo hele velfærdsstatsdiskussionen, som jo handler om, skal vi have en stor offentlig sektor, skal vi betale meget i skat, skal vi have en masse offentlige ansatte, og det skændes man så om de næste 60-70 år. Men det er man jo heller ikke, det er der heller ingen diskussion om i dag. Der er ikke nogen, der vil ændre på den danske velfærdsstat. Alle vil bevare den og videreudvikle den osv., men der er ikke nogen, der for alvor vil ændre på det velfærdssamfund, vi har. Så den diskussion er egentlig også død. Jeg kan kun huske to politikere, der sådan har ment noget andet. Den ene, det var ham her. Glistrup, han ville jo væk med det hele, ikke? Altså, fyr alle de offentlige ansatte, væk med alle byråkraterne. Det, altså, for eksempel vores forsvarspolitik, det skulle være sådan en telefonsvar, sådan at når russerne ringede op, så skulle den bare sige, vi overgiver os, ikke? Det var så hans bud på en forsvarspolitik. Og så havde vi sparet i nutidskroner, hvad er det, 16-18 milliarder eller sådan noget. Det var jo en hurtig måde at gøre det på. Så var der vores tidligere statsminister, Anders Fogh. Han ville også noget andet. I hvert fald, da han var næstformand i Venstre, der skrev han jo den her berømte, skråstreget berygtede bog, hvor han argumenterede for, at man godt kunne tænke sig et andet samfund. Men da han skiftede fra at være næstformand til at være formand, så vidste han jo godt, den går ikke. Altså, så er man nødt til at stå, ikke som en, der vil lave noget om, men som en, der vil bevare og forsvare og forbedre velfærdssamfundet. Det ved alle godt, at sådan er det. Så hvad er der egentlig tilbage? Hvad er det, vi diskuterer i dag? Ja, det politikerne diskuterer i Folketinget og ude i kommunalbestyrelsen, det er det, jeg kalder produktionsdiskussion. Det er sådan en management-diskussion, der handler om, hvordan fintuner vi nu det der produktionsapparat, som den offentlige sektor er. Der er ikke nogen, der diskuterer, om vi skal have det eller ej. Og det er jo også derfor, der er nogen, der sådan driller lidt og siger, gør det egentlig en forskel om, ja, I kan se her ved femårsjubilæet for hvad hedder det, Foghs regering, der blev han drillet lidt med, gjorde det egentlig en forskel, at han var blevet statsminister, om det var den ene Rasmussen eller den anden Rasmussen, og nu kan vi så jo i dag tilføje den tredje Rasmussen. Jeg ved ikke, om det er lige før, det er en del af grundloven, man skal hedde Rasmussen, hvis man skal være statsminister. Men altså, der er ikke den store forskel. Når jeg tænker tilbage på det seneste folketingsvalg i 2007, så kan jeg huske, at de der debatter, der var i tv, at der var egentlig ikke den store forskel. De sagde ikke bare pænt goddag, da de startede. De stod egentlig også gennem hele udsendelsen sådan og klappede hinanden på ryggen og sagde, jamen det vil vi også gøre, og det synes vi også er en god idé. Jamen det har vi allerede gjort. Der er utrolig meget enighed, uanset om, igen så, at man nu har fået en ny over på den ene side af bordet. Det vil blive nøjagtigt det samme næste gang, vi har folketingsvalg. Så der er ikke så meget uenighed. Det, som politikerne er optaget af, det er det der, som jeg kalder management-diskussionen, produktionsdiskussionen. Og det er jo der, kommunerne kommer ind som et centralt emne. Fordi det er jo ude i kommunerne, at produktionen foregår. Det er jo ikke i staten, at vi får leveret velfærdsstaten. Det er ude i kommunerne, og det er derfor, at jeg kunne vise jer for et øjeblik siden de der kæmpe forskelle. Det er jo fordi, at det er derude, det foregår. Kommunernes historie, de blev skabt i 1970, og det kan jeg se, det der er vist ikke nogen herinde, der kan huske. Kommunalreformen i 70. Det er ved at være længe siden. Det var også en stor revolution, og den tog det meste af 70'erne faktisk at gennemføre. Så pustede man lige ud, og så begyndte man ellers at lave reformer. Fordi det er ikke sådan, at kommunerne har stået stille fra 70 til den nye reform i 2007. Der er lavet masser af reformer. Jeg har nævnt nogle af dem deroppe. Decentralisering til institutionerne, mål- og rammestyring, de nye lønsystemer osv. Ja, digital forvaltning. Der er masser af ting, som er lavet om. Så egentlig den reform, som vi gennemførte for 3 år siden, den er den tredje store reform inden for de seneste 40 år. Og det er så den, vi i virkeligheden står midt i. Da regeringen lavede den reform, der havde den nogle idéer om, hvad vi skulle nå frem til. Altså, vi skulle have en offentlig sektor indrettet på borgernes præmisser. Kommunerne skulle være hovedindgangen. Altså, vi fik på den måde placeret ansvaret entydigt. Og det betød så, at amterne blev droslet ned. De skulle ikke spille en stor rolle. Det skulle være enkelt og effektivt, tæt på borgerne. Og så de sluttede af i deres forslag med at sige, mennesker først. Det var det centrale i reformen. Og det skal vi prøve at kigge lidt på, hvordan det så er gået med det. Jeg har så i øvrigt gået og spekuleret meget over den her forside, lige siden den kom i 2004 på altså regeringsudspillet. Jeg synes, det er en lidt underlig forside. Altså, vi får her lanceret Danmarks historiens største reform, og det vi ser, det er sådan en flok mennesker, der går på en motorvej. De går, så vidt jeg kan se, på Storebæltsbroen, og ja, det kan man sige, hvad symboliserer det? De går så i øvrigt den forkerte vej, kan I se. Altså, de går jo i den side, hvor man normalt skulle bevæge sig den anden retning. Men en masse mennesker, der går i den forkerte retning på en motorvej, altså hvad symboliserer det? Nå, det kan vi måske vende tilbage til sidst. I hvert fald kan man sige, at vi fik nogle store kommuner. Vi har ikke fået verdens største, men vi har virkelig fået store kommuner. Selvom vi er et lille land, så ligger vi nu på tredjepladsen i Europa med hensyn til kommunestørrelse, hvor vi før, kan I se, lå sådan midt i. Og det andet, man også kan få ud af den her oversigt, det er også at konstatere, at den her globaliserede IT, hvad ved jeg, tidsalder, som vi lever i, den definerer altså ikke, at man skal indrette sig på en bestemt måde. I kan se ude i Europa, der er masser af lande, der har mindre kommuner end os. Det er ikke noget med, at moderne kommuner skal være store, selvom man godt kunne få det indtryk, når man kigger på Danmark og den danske diskussion, at det nærmest var en naturlov, at vi skulle have de der mange store kommuner. Og det er altså sådan i det hele taget noget, som gennemsyrer Danmark i de her år, det er sammenlægning, fusioner. Det er ligesom en tanke, der har grebet vores politikere i deres produktionsdiskussion af, hvordan man skal indrette den offentlige sektor. Der er det der med sammenlægning, der er det centrale. I kan for eksempel se her, at krematorierne i Danmark skal sammenlægges. Og det er fordi, der er en kæmpe overkapacitet. Altså man kunne brænde 51.000 danskere af om året, men man får altså kun 40.000 sendt op igennem skorstenene. Og det er jo selvfølgelig noget fros. Ej, det er sådan set ikke det handler om. Det handler om, at når man kremerer folk, så har vi en masse ting, specielt i vores tænder, har vi nogle ubehagelige ting, når man i hvert fald er fra min generation, nemlig en masse plumper fyldt med kviksøl. Og det er ikke særlig smart at få det op i atmosfæren. Så derfor skal der kviksølfiltre på, og de er utrolig dyre. Og derfor er det smartere at få færre steder, hvor man har krematorier, fordi så skal man ikke bruge så mange af de her filtre. Så det er egentlig det, der er grunden. Menighedsrådene skal sammenlægges, vandværkerne skal sammenlægges, lossepladserne skal sammenlægges. Og det er selvfølgelig nogle lidt pjattede eksempler, som jeg giver her, men bare for at illustrere, det er en tanke, der gennemsyrer alt. Nu skal I få nogle mere alvorlige eksempler. Nemlig fødevarekontrollen, som igennem 15 år har været igennem den ene efter den anden sammenlægning og centralisering. Told og skat, domstolene er blevet fusioneret. Det har vi egentlig ikke hørt så meget om. Bortset fra den sidste måneds tid, i forhold til det der med tinglysning. Men de almindelige domstole er også fusioneret, og politikredsene er fusioneret. Det har vi til gengæld hørt rigtig meget om, politireformen og de problemer, den har fået. Der, hvor jeg kommer fra, de videregående uddannelser, der har man også fusioneret. Så altså, det er simpelthen løsningen på alle problemer i Danmark i de her år. Det er fusion, sammenlægning, og det er ligesom om politikerne er blevet grebet rigtig meget af den tanke. Og det kan man jo nok notere sig som noget centralt. Jeg skal nok vende tilbage til lige om lidt, fordi det er jo ikke over nu. Altså det vil fortsætte i de kommende år og årtier med fusioner. Ikke fordi vi skal til at lægge flere kommuner sammen, men fordi man internt i kommuner, der begynder at kigge på skolestruktur, på daginstitutionsstruktur, på alle mulige strukturer internt i hver enkelt kommune, og så siger man, måske skulle vi overveje også at lægge nogle af de ting sammen og fusionere nogle af dem. Sygehusen, hvis vi tager regionerne med, de mange nye, eller rettere sagt, de få nye store sygehuse, som man skal til at etablere. Nu vil jeg prøve at løbe igennem de tre ting, som egentlig er vigtigt i den her diskussion. Det er nemlig økonomi, altså økonomisk bæredygtig. Er de nye store kommuner blevet mere økonomisk bæredygtige? Er de fagligt blevet bedre, altså den faglige bæredygtighed? Og så vil jeg sige noget lidt omkring den demokratiske bæredygtighed. Det er nemlig de tre ting, som har været gennemgående for hele processen, at det var de tre ting, man kiggede på. Og mange vil nok sige, økonomi og faglighed, det er det, der taler for, og demokrati, det er det, der taler imod. Sådan er der i hvert fald mange, der har set debatten. Økonomi, jamen, det er egentlig meget simpelt, fordi det er sådan, at hvis man er meget lille, så er der selvfølgelig nogle stordriftsfordele ved at fusionere og blive større. Man kan høste nogle stordriftsfordele, og det kan man læse om i enhver økonomisk teoribog, hvis man er på universitetet eller handelshøjskolen, så kan man læse noget om de der stordriftsfordele. Men der står jo også noget i de samme lærebøger om det, der hedder stordriftsulemper. Det skal man ikke glemme. Der er også nogle ulemper ved at vokse. Og på et tidspunkt tager ulemperne over. Det er det, man kan se her, hvis man er lille. Det er smart at vokse, men på et tidspunkt skal man holde op med at vokse. Fordi hvis man vokser endnu større, så begynder ulemperne simpelthen at tage over. Så får man stordriftsulemper i stedet for stordriftsfordele. Og der kan vi jo konstatere, at det er her, de nye store kommuner har lagt sig i gennemsnit. Gennemsnitsstørrelsen er 55.000. Strukturkommissionen anbefalede omkring 35.000. Men kommunerne valgte altså selv at lave væsentligt større end det. Og når vi har et gennemsnit, så betyder det jo, at vi har mange på et gennemsnit på 55, så er der jo masser på 60, 70, 80.000. Jeg bor selv i Randers. Vi var i forvejen for store med 65.000. Nu er vi alt for store med næsten 100.000. Og vores borgmester har en eller anden grund, vil han meget gerne op på 100.000, så han opfordrer alle borgere til at gøre en indsats for, at vi skal nå op på 100.000. Jeg har lige selv fået mit fjerde barn, så nu mener jeg, nu har jeg i hvert fald gjort mit til at sikre vækst og velstand for Randers. Men altså, der er noget, der tyder på, at økonomien den ikke bliver forbedret på grund af den her reform, fordi man faktisk mange steder har valgt en for stor størrelse. Så gør det så nok alligevel ikke så meget. Fordi Strukturkommissionen, som analyserede alt det her, inden man gik i gang, de sagde, at hvis man valgte den rigtige størrelse, så kunne man måske med betydelig usikkerhed regne sig frem til, at man kunne spare 1,5% af de kommunale udgifter. Og det er jo ikke ret meget. Så man kan sige, at den gevinst, man eventuelt er gået glip af, det er jo ikke en særlig stor gevinst. Og den ulempe, der vil være, er heller ikke en særlig stor ulempe. Og hvordan er det så rent faktisk gået? Revisionsfirmaet Deloitte, de undersøgte i september 2008, hvordan det var gået. Mange troede, nu skulle vi spare en masse bureaukrater og embedsmænd. De kunne så konstatere, at der var sket det modsatte. Man havde ansat flere bureaukrater, man havde ansat flere embedsmænd. Der kom en undersøgelse her lige før kommunalvalget sidste år, hvor man kiggede på regnskabstallene fra 2008, og her kan I se, hvordan det er gået fra 2002 til 2008 med administrationsomkostningerne ude i kommunerne. Før brugte man altså 4400 i gennemsnit per borger på administration, og nu har man så bevæget sig op på 4750 per borger. I den der rapport, der bemærker man så i øvrigt, at kurven ser ud til at være knækket, altså at den ligesom faktisk ser ud til at være en anelse faldende i 2008, men altså det er jo virkelig på marginalerne, ikke? I kan se på gennemsnitstallene, så er faldet fra 47,57 til 47,51. Så der er altså sparet 6 kroner per borger. Mens der altså i de forudgående år har brugt 200-300 kroner ekstra per borger på administration. Så hvis man gik og troede, at der ville blive frisat en masse, som statsministeren og især indrigsministeren dengang, da vi lavede reformen, gik rundt og sagde, vi skal frigøre ressourcer fra de kolde hænder, fra bureaukraterne og flytte dem over til de varme hænder, dem der tager sig af borgerne, så må vi sige, det er gået en stik modsatte retning indtil nu. Men så tilbage til mit argument om, det kan vel egentlig være ligegyldigt, for der er jo ikke penge nok. Altså, hvis vi kigger på, hvad I gerne vil have, og hvad socialrådgiverne gerne vil have, og hvad skolelærerne gerne vil have, og hvad man inden for ældreområdet gerne vil have, så er der jo uendelige behov. Altså, selv med en skat på 110% i Danmark, vil der ikke være penge nok. Altså, i forhold til, hvad borgerne forlanger, i forhold til, hvad medarbejderne har af gode idéer, og i forhold til, hvad politikerne har af gode idéer, der vil aldrig være penge nok. Så kan man sige, gør det, altså når vi er i det her grundproblem, at der aldrig er penge nok, gør det så egentlig så meget, at vi måske ikke har fået en økonomisk optimal størrelse med den nye reform. Konklusionen er i virkeligheden, at økonomien er den samme, den er uforandret, og man kunne nærmest tilføje, eller man kunne tilføje dårlig eller presset. Den kommunale økonomi er presset, det har den altid været, det har den specielt været de senere år, på grund af skattestop og en stram styring af kommunerne. Men hvis vi går 10 år tilbage, så var der heller ikke penge nok, og 20 år tilbage, der er aldrig penge nok, og det er der heller ikke om 10 år, det kan jeg godt garantere jer. Uanset hvilken regering vi har, uanset hvilken borgmester man har, så vil der ikke være penge nok, fordi borgerne grundlæggende og medarbejderne og politikerne selv har alt for mange ønsker i forhold til, hvor mange ressourcer der er til rådighed. Fordi vi er jo i den grundlæggende situation i Danmark, at vi har nået det der magiske skattetryk på 50%. Altså cirka halvdelen af økonomien i Danmark ryger ned i alle mulige skatter og afgifter, ned i de offentlige kasser, ned i primært i statskassen. Og der kan I se, at vi når faktisk for en del år siden de der 50%, og så er det ligesom om, så stopper den. Efter den jo i mange år stille og roligt er kravlet opad, da vi når 50, så er det ligesom om, at så bliver der sat stop. Og det er der også fremadrettet. Der er en bred konsensus om, og den rækker altså fra SF over til Dansk Folkeparti, jeg ved ikke med Enhedslisten, men fra SF over til Dansk Folkeparti er der enighed om, at det samlede skattetryk i Danmark kan ikke stige. Man kan godt være lidt uenig om, hvem der skal betale, og hvor, altså forskellige indkomstgrupper, eller man skal beskatte ejendomme, hvad ved jeg, det kan man godt diskutere. Men altså størrelsen af skatten, den samlede skat, den er der ikke en uenighed om. Der er alle enige. Selv hvis Villy Søvndal bliver statsminister eller finansminister, det er ligegyldigt. Økonomien, den forandrer sig ikke. Der vil stadigvæk være skattestop, selvom man måske ikke vil bruge ordene. Og en vigtig pointe her er, det her har ikke noget med partifarver at gøre. Hvis vi prøver at kigge på Schlüter-perioden, det var Schlüter, der fik æren her at løfte os op fra ca. 40% til de der magiske 50. Og I kan se, da Schlüter så ramte 50%, så ændrede han kursen og satte skattetrykket ned. Så overtog Nyrup. Hvad gjorde han? Ja, han gjorde det samme som Schlüter. Satte skatten lidt op, og da han nåede de 50%, så begyndte han også at sætte den ned. Og den nuværende regering, den startede også med at øge skattetrykket, indtil den nåede op over på den anden side af de 50%, og vi fik verdensrekorden i skattetryk i hele verden, indtil da havde svenskerne nemlig ligget nummer et, men der blev vi pludselig nummer et. Så vendte man, og især i de sidste par år er skattetrykket faldet. Og hvis vi prøver at kigge på den, hvordan det sådan går, sådan bølger lidt op og bølger lidt ned, så er det heller ikke svært at lave en prognose fremadrettet, at skattetrykket vil nok blive sat en anelse op i de kommende år, hvis man får en ny regering, og så vil de også begynde at sætte den ned igen. Det vil være det bedste bud. Men grundlæggende, så er pointen her, der er de penge, der er, og det forandrer sig ikke fremadrettet. Så er der selvfølgelig kommet oveni lige i øjeblikket en økonomisk krise, som presser kommunerne. Kommunerne var presset på grund af deres grundproblem, at borgerne og alle andre vil have meget mere, end der er penge til. Og så er de selvfølgelig presset af den der kommunalreform, som også kostede en hel del penge at gennemføre. Og nu er de så blevet presset for det tredje af den økonomiske krise, som rammer kommunerne. Så man kan roligt sige, at der er tryk på, og de får det rigtig svært mange steder. Vi kan også høre finansministeren sige for et par uger siden til kommunernes landsforening, at de skal ikke regne med at få flere penge, når man skal diskutere økonomien for 2011 og fremadrettet. Og det kan man jo godt forstå, at finansministeren siger det, fordi han kører selv med et underskud på statsfinanserne på 100 milliarder. Og derfor kan han jo nok være svær til at overtale kommunerne til at give flere penge til kommunerne. På den anden side set, så kan man jo vente om at sige, altså at når han har behov for at køre med et underskud på 100 milliarder, så kunne det jo også godt være, at kommunerne havde behov for at få lidt flere penge i en økonomisk trængt situation. Men det slagsmål, det kommer vi til at se her over de næste par måneder. Det var sådan set økonomien. Budskabet er, vi har noget 50%, og der bliver vi liggende, og kommunerne er presset, og det bliver de ved med at være. Så der skal man ikke regne med, at reformen har givet os noget. Hvad så, man kan sige, okay, det er ikke blevet billigere, kan det så ikke være blevet bedre? Kvaliteten, kan den ikke være blevet bedre? Og det er ikke så let at undersøge, fordi det der med økonomi, det er jo let. Altså, fordi der har vi et simpelt mål for økonomi, det er jo kroner og øre. Og er der overskud eller underskud? Det er rimelig let at undersøge. Men hvad med kvalitet? Hvad er egentlig god kvalitet for jer? Når I får god service fra kommunen, eller I selv i forhold til dem, som I arbejder med, leverer god service, hvad er det så lige? God kvalitet, det er altså noget, der er svært at få fat omkring. Så det er svært at måle, men det har man selvfølgelig forsøgt, inden man gik i gang. Og der nåede man frem til, der er nogle ulemper i små enheder. De har nogle problemer, men man nåede også frem til, at de havde nogle fordele. Altså det var ikke kun minuser. Det er lidt ligesom økonomien, ikke? Stordrifts fordele, stordrifts ulemper. Der er også fagligt set kvalitetsmæssigt nogle problemer ved at være lille, og man vinder noget ved at blive stor. Det man vinder, det er primært, at man bliver dygtigere til de svære ting, de indviklede ting. Fordi kommuner og kommuner er jo sådan nogle meget komplekse fabrikker. De producerer jo ikke bare én vare. Altså de lukker hullerne i vejene, de passer børnene, gør rent hos de ældre, laver mad, underviser osv. osv. Det er virkelig en indviklet forretning, sådan en kommune. Og det de bliver gode til, det er de indviklede ting. De lette ting, skolerne, daginstitutionerne og gøre rent hos de ældre, jamen det kan alle kommuner finde ud af, og der bliver de hverken ringere eller bedre ved at blive store. Men derimod de indviklede ting, i forhold til sådan noget som tvangsfjernelse af børn, det er svært, og det havde de små kommuner problemer med, når man skulle anbringe børn. Jeg kan så helt til sige, at det er også en del af de store kommuner, der havde, men der er nok ingen tvivl om, at de små havde lidt større problemer med sådan et område, og der bliver man lidt bedre. Så man kan sige, at det er ret firkantet. Den almindelige borger, den almindelige barn, den almindelige ældre, den almindelige byggesag, de skal egentlig ikke regne med, at det bliver ringere eller bedre. Men det specielle barn, den specielle ældre, den indviklede byggesag, det indviklede miljøproblem, de kan nok regne med, at de nye store kommuner er lidt stærkere og lidt bedre til det, i forhold til nogle af de små kommuner, som man havde før i tiden. Strukturkommissionen, jeg vil jo sige, de andre eksempler derovre, det er jo i forhold til amterne. De er jo heller ikke, de gamle amter var heller ikke dårlige til alt. Det var nogle af de mere, igen, der hvor skoen trykkede, det var de indviklede områder. Og vi skal så lige øvrigt huske en lille detalje, som ikke så meget vedrører jeres område, men en lille detalje, det er jo, at i forbindelse med reformen handlede det jo generelt om at lave større enheder. Altså, vi skal have store, stærke kommuner. Men samtidig tog vi jo nogle opgaver op i 14 amter og smurte ud over 98 kommuner. Og det er lidt underligt, for det er en helt anden logik, at hvis vi tager indviklet, for eksempel døve, blinde, hele det her hjælpemiddel og special undervisning osv., der tog man en masse indviklede opgaver og proppede ned i kommunerne. Og det er jo den helt modsatte logik af, hvad man ellers kørte frem efter, så det er jo lidt underligt. Og der kan man så godt være lidt bekymret for kvaliteten. Det, som Strukturkommissionen sagde, inden vi gik i gang, det var... Folkeskole, daginstitution, ældreområdet, det kører fint med de gamle 275 kommuner. Der er ingen udsigt til, at der er ingen specielle problemer, der er ingen udsigt til, at det bliver bedre. Så sagde de, det jeg så kalder det gule område, der er sådan problemer. Gule advarselslamper, der blinker, psykiatri, ungdomsuddannelse, integration, planområdet, miljø og nogle andre områder, der siger man, her er der nogle problemer. Men siger de så, det bliver ikke bedre ved at lave store enheder. Så det, der egentlig er det centrale fagligt i reformen, det er sundhed, beskæftigelse, grupper med særlige behov, specialundervisning og skatteområdet. Der siger Strukturkommissionen, her er problemerne så store, at vi er nødt til at lave en reform. Og en reform vil hjælpe. Så det er altså der, vi, man kan sige, at man ligesom begrunder fagligt, og det er egentlig det samme, som jeg lige viste jer før med den her opgavepyramide. De simple lette opgaver, grønt lys, det kunne de gamle kommuner fint have klaret fremadrettet. Og i forhold til jer, der må I så overveje, hvor befinder I jer i hele det her spil? Er I inden for det grønne område, de nemme opgaver, hvor man ikke kan regne med, at det bliver ringere eller bedre? Eller er I så heldige at være inden for nogle af de vanskelige områder, hvor man kan håbe på, at de nye store kommuner er blevet lidt dygtigere? Men det er altså rigtig svært, det der med kvalitet og tilfredshed. Her kan I se Sivald Jensen. Han bor i min kommune. Før boede han i nabokommunen Langå, men nu er vi jo slået sammen, så nu er han kommet ind under madordningen i Randers. Sådan har det været mange steder, at det er storebroren i sammenlægningen, der kom til at bestemme meget af det, der kom til at ske. Sådan var det også, da Randers blev lagt sammen med naboerne. Og Sivald Jensen, han var træt af det, fordi han var vant til at få sin varme mad bragt ud hver dag fra køkkenet ude i Langå. Nu skulle han pludselig til at have mad fra det store køkken inde i Randers. Ikke hver dag, men en gang om ugen, hvor han så får sådan en meter mad, sådan en kølevakuumpakket mad. Så får han mikrobølgeovn, og så kan han så varme det, som han har lyst til. Og det var han træt af. Det synes han ikke om. Så han var vældig meget, han var vældig sur. Ligesom man generelt jo kan sige, at danskerne er blevet meget utilfredse med mange af de ting, der er sket i forbindelse med reformen. Men det er jo ikke sikkert, at Sivald har ret. Jeg er faktisk sikker på, hvis man kørte ud og snakkede med ham i dag. Den her avisartikel, den er vel en tre år gammel eller noget den stil, og han er jo oppe i årene, men jeg har hørt for et par måneder siden, at han lever stadigvæk. Han havde godt nok fået amputeret begge ben, men han kørte rundt i bybilledet ude i Langå stadigvæk i en kørestol, og var sådan set ved godt mod, og jeg tror ikke maden havde noget med hans ben at gøre. Men jeg er slet ikke sikker på, at han er så utilfreds i dag, fordi selvom man umiddelbart, når man hører det der med mad en gang om ugen, køle vakuumpakket, der er der mange, der tænker, at det lyder ikke så godt. Men det viser sig faktisk, at mange af de kommuner, der indfører køle vakuumpakket mad, de får nogle meget tilfredse ældre, fordi der er en masse fordele med det her. En af fordelene er jo, at man ikke behøver at spise, når maden kommer. Den der varme mad, der bliver bragt ud hver dag, der er jo en tendens til, at den er bedst at spise lige, når man får den. Den er jo produceret med henblik på at spises nu og her. Den køle vakuumpakket mad, der kan man jo spise, hvad man har lyst til. Før var Sivald ligesom bundet til at spise, når maden kom. Nu kan han spise om morgenen, om middagen, om aftenen, om natten, hvis han er B-menneske. Så bestemmer han selv, hvornår han varmer sin mad. Den er jo designet til at kunne varmes op og være god og lækker, uanset hvornår på dagen han har lyst til at spise den. Han har også mange valgmuligheder. Han er ikke bare nødt til, når han stopper om morgenen, og så kan sige, åh, hvad var der på menuen? Nå, det var altså hakkebøf, der kommer lige om lidt som varm mad. Nej, han har egentlig mest lyst til frikadeller den dag. Når han stopper om morgenen nu og siger, okay, hvad har jeg lyst til? Og så har han i hvert fald først på ugen en hel del at vælge imellem. Og hvis der er en speciel dag, hans fødselsdag eller hvad ved jeg, så kan han jo gennem livretten. Og så i forhold til, hvordan han skal spise sig gennem den der uges mad, der er jo forskellige strategier, ikke? Nogle vil sige, at man skal gennem livretten til sidst. Andre vil sige, at man skal starte hver dag med at tage det, man bedst kan lide. Så får man jo hele tiden det, man bedst kan lide. Har I ikke hørt den måde at tænke på før? Nå, men altså, pointen er her. Det vigtige pointe er her. at der er meget utilfredshed, som måske i virkeligheden er ubegrundet. At borgerne, når der er gået så tid, så vender de sig til dig, til det, og så bliver de egentlig ganske godt tilfredse. Men altså hovedbudskabet, det vigtige budskab er, det som I kan se her, det I ser her, det er faktisk folkeskolen. Det er karakterer i folkeskolen. Alle landets gamle kommuner plottet ind, og det man kan se i billedet, det er, det er ikke størrelse der. Altså når kommunerne vokser, jo længere vi går den her vej, jo større kommunerne bliver, det gør dem ikke ringere eller bedre til at lave karakterer i folkeskolen. Til gengæld kan vi se, at der er store forskelle. Nogle steder får man, på, det er den gamle skala, vi ser her, nogle steder får man 7,5, andre steder får man 8,5, så der er kæmpe kvalitetsforskel. Det har bare ikke noget med størrelse at gøre. Det er nogle andre ting, der afgør, om man er god eller dårlig til det der med folkeskolen. Og det er hovedbudskabet i den her reform, det er, at i forhold til det faglige, at på langt de fleste områder giver reformen ikke ret meget, hverken fordel eller ulempe. Det er et spørgsmål om, hvordan man indretter sig, hvilke valg man træffer i den nye struktur. Det er det, der afgør, om det bliver godt eller dårligt, ikke om man er stor eller lille. Så bliver der selvfølgelig en masse frit valg. Og det her jo noget, altså det må være forholdsvis relevant i forhold til jeres område, ellers så tror jeg, det bliver det i hvert fald fremadrettet. Fordi det er jo en målsætning generelt for den offentlige sektor, at der skal være frit valg. Og der får man jo automatisk noget frit valg i den her reform. Hvis I tænker på for eksempel på daginstitutionsområdet, eller dagpasningsområdet, så var det jo før sådan, at i mange bykommuner, der kunne borgerne vælge mellem vuggestue og dagpleje. Mens man ude på landet mange steder valgte at lade være med at bygge vuggestuer, det er en meget dyr løsning, og den er heller ikke hensigtsmæssig, hvis borgerne bor sådan spredt ud i en masse små landsbyer. Så er det måske ikke så smart at bygge vuggestuer. Der er dagpleje en mere smart løsning. Nu bliver de så slået sammen, en masse bykommuner og landkommuner går sammen, og det betyder jo på papiret, at forældrene, der før ude på landet kun havde dagpleje som mulighed, de får nu pludselig vuggestue som mulighed. Så på papiret får de altså en masse valgmuligheder. Selvfølgelig er der så det problem, at de skal køre ind til byen, hvor institutionerne ligger for at aflevere børnene, men i hvert fald i udgangspunktet, så har de fået et mere frit valg der. Og sådan kan der være en masse frit valg, som kommer frem, men altså, hvor man kan diskutere, om det er særligt reelt. Hvis der er 15-20 km til vuggestuen, er det så et reelt valg? Det vil i hvert fald ikke være for alle borgere. Dem, som ikke har bil, og dem, som ikke har råd til at bruge penge på det, på at køre derind, eller dem, der pendler den modsatte vej til en by, der ligger den modsatte vej af det, hvor når de skal køre på arbejde, der vil det ikke være et reelt frit valg. Men der bliver mere frit valg, men meget af det desværre kun på papiret i de her nye store enheder. Hvis vi spørger borgerne, hvordan det går, så er borgerne lidt ligesom Sigvald, at de er blevet ret utilfredse. De startede med, det vi ser her, det er ubrevet mandag morgen, de har undersøgt det løbende gennem hele processen. Allerede inden sammenlægningen, og så har de fulgt det hele vejen igennem. Og hvis I ser, så starter det egentlig med, at borgerne tror, vi skal spare en masse penge, vi skal få en bedre kvalitet, og vi er ikke bekymret for demokratiet. Sådan starter det tilbage i 2003 og 2004. Men I kan se, efterhånden som reformen bliver til virkelighed, så ender vi den modsatte. Borgerne oplever dårlig økonomi, de oplever dårligere service, de oplever et mere fjernt demokrati. I kan se, de seneste tal her, de er fra 2008. I forbindelse med kommunalvalget har jeg selv lavet en del undersøgelser, som bliver offentliggjort her senere i år, som viser, at det billede er ikke vendt. Borgerne er stadigvæk utilfredse. Flertallet af borgerne ønsker sig tilbage til de gamle kommuner. Det synes de, det var meget bedre. Men det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Fordi det er i hvert fald en ting, der er tindrende klart. Helt sikkert, vi kommer ikke tilbage. Man ruller ikke sådan en reform baglæns. Den er kommet for at blive. Og borgerne er utilfredse. Det her, det var en undersøgelse fra mandag morgen. Her kan I se en anden undersøgelse, hvor man har spurgt cheferne, altså ikke borgerne, men cheferne ude i kommunerne, leverer I en bedre service end den, som tidligere blev leveret. Og der siger lederne, det gør vi ikke. Der er dårligere service, der er færre ressourcer, der er dårligere faglig kvalitet. Og det er, hvis vi spørger lederne. Før spurgte vi borgerne. Det her, det er en anden undersøgelse, hvor man spørger borgerne. Det er Jyske Vestkysten, dernede i deres dækningsområde, har spurgt borgerne, hvordan går det? Borgerne oplever et mere fjernt demokrati. De oplever, at reformen har skabt ganske mange problemer. Og de oplever ikke, at de får bedre service for de samme penge. Det her, det er en af de seneste. Den er fra maj 2009. Danskerne dumper velfærd. Undersøgelse, hvor man igen har været ude og spørge danskerne. Og her er sådan nogle helt ekstreme tal, at når man spørger danskerne, altså er ældrepolitikken blevet bedre, er sygehusservicen blevet bedre, så dem, der siger, at de er blevet bedre, det er sådan 5-3%. Dem, der siger, det er blevet ringere, det er sådan 30-40-50%, der siger, det er blevet ringere. Og så er der selvfølgelig nogen, der synes, at det er, som det altid har været. Men altså, stigende utilfredshed med velfærden. Det her det er en af de allerseneste undersøgelser, den kom i forbindelse med kommunalvalget, hvor man endnu en gang kan konstatere, at borgerne er altså smaskhamrende utilfredse med situationen efter kommunalreformen. Så fagligt, hvis man spørger, ja, borgmesterne, som vi så i starten, de synes, det går rigtig godt. Hvis man spørger cheferne, skolelederne, daginstitutionslederne, så siger de, det er blevet ringere, og vi leverer en ringere service. Hvis man spørger borgerne, så siger de det samme. Så der er noget, der tyder på, at der er en masse problemer. Men jeg synes, det er vigtigt lige at holde og medtænke hele tiden Sival-eksemplet. Det kan godt være, at de er utilfredse og brokker sig. Men er det i virkeligheden blevet dårligere? Eller er det bare sådan en almindelig utilfredshed mod og modstand imod fornyelse? Det skal vi ikke se bort fra. Så er vi til det sidste nu. Demokratiet, hvordan går det med det? Og der har vi nogle teorier i min branche, der siger, småt er godt. Og det er fordi, hver gang vi undersøger det, så får vi sådan et billede ligesom det her. At når folk skal hen og stemme til et kommunalvalg, eller et folketingsvalg, eller en euroafstemning, eller hvad som helst, så er de meget flittige ude på landet, og ikke så flittige, når vi kommer til de store kommuner, til bykommunerne. Sådan var det i 97, og sådan har det været hver eneste gang, man undersøgte det, både før og efter. Men den snyder bare den her kurve, fordi det har ikke noget med størrelse at gøre. Når København ved alle valg i Danmark sætter bundrekord på valgdeltagelse, altså folketingsvalg, euroafstemning, valg til Europaparlamentet og kommunalvalg, ved alle valg sætter København bundrekord, så er det jo klart, at så har det ikke noget med kommunen at gøre. Altså hvorfor skulle man nægte at stemme til en euroafstemning, fordi man var sur på Ritt Bjerregaard? Altså det giver ingen mening. Der er ingen tvivl om, at der er mange problemer i Københavns Kommune, men det er ikke derfor, folk ikke stemmer. Der er ikke noget, egentlig ikke noget galt med kommunen. Men derimod er der noget galt med københavnerne, og det vil jo ikke være et chok for de fleste af jer herinde, det ved vi jo godt, os der bor i den her del af landet. Men i virkeligheden, mange af dem, der bor derovre, det er jo faktisk jyder, der rejser derover for at få uddannelse, for at arbejde. Og der ved vi altså, at for eksempel unge mennesker, de stemmer ikke ret meget. Når de søger til Aarhus og i øvrigt også til Aalborg og København, altså storbyerne, hvor vi har uddannelsesinstitutioner, når de unge søger derhen, så er det klart, så trækker det valgdeltagelsen ned, fordi unge mennesker stemmer ikke så meget som dem, der er oppe i årene. Og derfor snyder den her kurve. Det er social sammensætning, altså aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt, antal enlige forsørgere osv. Der er en masse grupper i storbyerne, som ikke stemmer så meget, og det er derfor, vi får det her billede. Så vi skal ikke være bekymret. Store kommuner giver ikke lavere valgdeltagelse. Selvom nogle af jer måske kan huske, at kommunalvalget her i 2009, altså sidste år, det var faktisk en meget lav deltagelse. Men det har formentlig ikke noget at gøre med størrelsen. Det har mere noget at gøre med den der utilfredshed, som jo selvfølgelig om nogle år vil være væk. Så har vi vendet os til de nye strukturer, og så skal vi nok vende tilbage til stemmeurnerne. Men så på den ene side sker der ikke noget. Vi bliver ved med at stemme, stort set som vi plejer. Lige så mange går hen og stemmer. Men til gengæld sker der jo altså noget i vores forhold til vores politikere. Og det er sikkert også noget, nogle af jer har oplevet. At hvor I før kunne gå hen og prikke politikerne på skulderen nede i brusen nede om lørdagen, og lige sige, vi har et problem her, en sag. Kan I ikke lige prøve at tænke over det eller kigge på det? Så er det jo altså, der er blevet meget langt imellem de borgere, der har den mulighed, fordi vi jo altså har fået halveret på landsplan antallet af politikere. Før var der 4700, nu er der 2500 på vej nedad i øvrigt, fordi mange kommuner sætter antallet af politikere ned. Og det er nok en proces, der vil fortsætte. Så her sker der noget, hvor politikerne før var valgt på vegne af 500 eller 1000 borgere, så er de nu valgt på vegne af 2000-3000 borgere. Og det betyder, at borgerne får længere til politikeren, og det betyder så gengæld også, at politikerne får mange henvendelser, e-mails, telefonopkald osv. Af borgere, som brokker sig. Men grundlæggende så bryder demokratiet ikke sammen. Det er også det, som Strukturkommissionen nåede frem til. Den sagde, at store kommuner er ikke mindre demokratiske end små. Men så sagde den også, efter den havde konkluderet det, så sagde den også bagefter, ja, men hvad sker der med arealet, når der bliver så langt til rådhuset? Betyder det ikke noget for demokratiet? Og det gør det jo nok. Og det er faktisk ikke så vanskeligt at regne ud, at det har betydning for demokratiet. Fordi hvis man prøver at tænke, og det kunne man altså have regnet ud allerede før reformen gik i gang, hvad der ville ske. Hvis man tog 5 små kommuner og lagde dem sammen, eller man tog en lille kommune og lagde sammen med en stor kommune, hvad ville der så ske med demokratiet? Det jeg har tegnet ind her, det er skoledistrikter. Hvad skete der før i tiden? Hvis nu gerne jeg vil lukke den skole, en af skolerne, de 3-4 skoler, de havde over i din lille kommune, hvad skete der så? Læserbrev, underskriftindsamlinger, demonstrationer nede foran rådhuset, fakkeloptog, måske kom TV2 Nordjylland eller en af de andre regionale stationer forbi og filmede det, og så kom man i TV med det der fakkeloptog. Og så vidste alle jo også godt, hvad der skete, ikke? Så droppede politikerne af forslag. Hvordan er det over den nye struktur? Jeg vil stadigvæk gerne lukke den skole. Ja, der sker det samme. Læserbreve, underskriftindsamlinger og fakkeloptog. Og nu kommer TV2 helt sikkert. Fordi før skulle de jo dække 30 kommuner. Nu skal de kun dække 10. Så nu har de tid til at komme ud og filme alle demonstrationer foran alle rådhuse hver eneste dag. Og så kommer man i TV, og så tænker man mediernes magt. Men nej, det er jo der, vi tager fejl. Fordi politikerne, de er begyndt at opføre sig anderledes. De foreslår faktisk det her. De holder fast i forslagene. De står fast, når borgerne protesterer. Og det er jo ikke svært at regne ud, hvorfor. Fordi de der 150 børn, der går på den skole, og deres 500 forældre, og det er ikke, fordi jeg ikke kan regne, det er, fordi at jeg tænker sådan på den moderne familie, ikke? Så 150 børn, de har jo i hvert fald 500 forældre, som bliver sure. Og så er der alle de andre i lokalområdet, købmanden og tankstationens ejer, alle bliver sure, hvis man vil lukke skolen. Lad os sige, der er 1000 mennesker, der bliver sure, hvis man vil lukke en skole med 150 børn. Det var svært dengang, der boede 7.000 eller 10.000 i kommunen. Men nu, det er stadigvæk 1000 mennesker, der bliver sure, og nu bor der jo 55.000 eller 70.000 i kommunen. Så bliver det meget lettere at træffe den her beslutning. Og det er jo også noget, som i forhold til jeres område er relevant, at hvis politikerne vil gøre noget ubehageligt ved sådan nogen som jer, så har det også blevet meget lettere for politikerne at gøre ubehagelige ting, fordi de har fået den der distance. I fylder den gruppe af mennesker, som det går ud over, fylder ikke så meget, som det gjorde før i tiden. Det var også noget af det, man kunne se over på Bornholm, hvor noget af det første, man gik i gang med, det var lige præcis skolelukninger. Hvor, på grund af, at der bliver færre og færre børn. Det er ikke bare, fordi man ikke kan lide skoler, eller har noget mod små skoler. Der bliver simpelthen færre børn. Og der kan I se, at skolechefen han siger, at det var reformen, som satte skub i skolelukningerne. Fordi politikerne har fået, han siger, at det ville aldrig være lykkedes med, dengang man havde 5 kommuner på Bornholm. Nu har man én stor kommune, så nu kan det lade sig gøre. Fordi, som han siger, politikerne har fået mod til det her. De har fået distance i forhold til borgerne. Det er derfor, at mange regner med, at der i de kommende år kommer til at lukke en masse skoler rundt i landet. Det skal vende tilbage til lige om lidt, og det er der en anden meget vigtig grund til at kigge på skoleområdet, men alene det politiske gør, at det er blevet meget lettere. Hvad med bibliotekerne? Der er allerede lukket. Over de sidste 8 år eller sådan noget, der har vi lukket halvdelen af bibliotekerne i Danmark. Og hvad siger du? Nå. Selvbetjening, ja. Vi har lukket en masse biblioteker. Jeg kan vise jer min egen kommune. Sådan her så det ud. Da man startede med at lægge Randers Kommune sammen med to hele og to halve og en kvart kommune. Det er jo altså noget værre rod, men det havde man så valgt at gøre. Der havde man en bibliotekstruktur, der så sådan her ud. Et stort hovedbibliotek inde i Randers. Små filialer ude i forstederne. Og så ude i nogle af de gamle kommuner, små lokale biblioteker. Sådan så det ud før. Direktionens forslag var, at det skulle se sådan her ud. Vi lukker alle filialerne, og så bygger vi et nyt stort hovedbibliotek, hvis man kan have to af dem, ude i den sydlige del af Randers. Den ende, der peger ned mod Aarhus, der hvor man håber på at tiltrække en masse borgere, hvor der i øvrigt ligger gymnasier, handelsskole, social- og sundhedshjælperskole, som kunne få gavn af sådan et bibliotek. Det var forslag, og det viser noget om, hvordan også embedsmændene tænker på en ny måde i den nye struktur. De tænker meget mere centralistisk og i at samle tingene på færre steder. Og er det her nu godt eller skidt? Mange har sikkert lige siddet og tænkt, det er jo skidt det her. Men er det egentlig skidt, at man lukker biblioteker? På de nye store biblioteker får man en bedre service. Bibliotekaren er mere specialiseret. Man kan have længere åbent. Man har råd til alt den moderne teknologi. Så der er nogle klare plusser, som jeg har legnet op over den ene side. Men der er selvfølgelig også nogle minuser. At gamle fru Hansen, der bor oppe i, eller Sivald, der bor ude i Langå, eller gamle fru Hansen, der bor oppe i Havndal, som mister deres lokale bibliotek. Det er klart, de vil komme til at mærke det hårdt, selvom de får en bogbus, der kommer en gang imellem, og selvom de måske kan gå på nettet, fordi det er Sivald jo helt vildt god til, det der med at gå på nettet og bestille bøger, ikke? Så han kan hente dem nede på posthuset eller nede i den lokale brugs. Så ja, der er plusser og minuser her, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det her det er godt eller skidt. En ting kan man dog sige, man mister, når biblioteket lukker, det er jo muligheden for at finde sig en kæreste. For det ved vi jo godt, at det er jo derfor, de fleste går på biblioteket. De har strammet overskriften lidt her, ikke? Det, de har fundet ud af, de har undersøgt det i Aarhus og fundet ud af, at halvdelen af dem, der kommer på biblioteket, kommer ikke for at låne bøger. De kommer for at læse en avis, de kommer for at spille skak med deres gode ven, eller bruge den gratis internetforbindelse, eller alle de der grunde. Og det mister man jo. Det sociale mødested, hvor man måske, jeg ved ikke, det må være bibliotekarer, der har fundet deres livsledsager på biblioteket, men det mister man jo altså. Og også den mulighed for andre lokale aktiviteter, kunstudstillinger og så videre. En vigtig ting i forandringen af demokratiet, nu, altså der kommer andre beslutninger, og det er også en anden type politikere, der kommer til at dominere. Politikerne har fået vældig travlt. Det har betydet, at de har været nødt til at skubbe en masse beslutninger over til embedsværket, og det er også relevant i forhold til jer. At hvor man før som skulle prikke politikeren på skulderen om brus, ned i brusen om lørdagen, så skal man i højere grad i dag prikke en embedsmand på skulderen. Fordi det er embedsmændene, der sidder med mange af de beslutninger, der før lå over hos politikerne. Og det er altså en ny verden, og der er man nødt til at bare forholde sig til. Og det kan man så, nogen vil sige, jamen, det er vel udemokratisk, men det er i hvert fald virkeligheden, at mange beslutninger er flyttet over til embedsmændene, fordi politikerne har fået så travlt. Man kan selvfølgelig godt også være bekymret for, om politikerne egentlig har særlig god forståelse for, hvad det er, de træffer beslutning om, når de nu har fået de der nye store enheder. Men igen må vi sige, det er i hvert fald det er bare den virkelighed. Alle organisationer, inklusive jeres organisationer, må jo tilpasse sig den nye virkelighed. De forskellige frivillige organisationer, partier, aftenskoler, alle mulige typer af organisationer i vores samfund, er jo i virkeligheden indrettet efter den offentlige sektor, hvordan den ser ud. Og nu den offentlige sektor pludselig flyttet sig, så er man jo nødt til at flytte sig. For eksempel partierne, som er et af mine områder, de har været nødt til at finde ud af, hvad skal vi gøre? Tre kommuner går sammen. Hvad gør vi tre SF-foreninger eller tre konservative foreninger? Slår vi os sammen? Laver vi sådan en overbygning med en paraplyorganisation? Hvad gør vi? Man er i hvert fald nødt til at gøre et eller andet. Og de fleste steder vælger man den nederste løsning. Simpelthen at lægge partiforeninger sammen. Fordi der også ligger nogle fordele der umiddelbart. Så bliver det lettere at få nogen til at sidde i bestyrelsen. Så bliver det lettere at finde en kasserer, en der kan lave det lokale blad. Og så behøver man kun at lave et blad i stedet for tre blade osv. Der er en masse stordriftsfordele. Men igen skal man jo overveje, hvad betyder det for medlemmerne, at organisationen rykker længere væk? Vi kan tage de konservative, det kan vi tydeligt se, det er de konservative her, der i 2005 skulle have stillet nogle kandidater op, og så gør de sig, som de plejer. De holdt et møde i fritidscenteret i Randers. De var godt nok nødt til at have sådan en lidt mærkelig stemmeseddel, som dirigenten der er ved at forklare. Jeg kan lige forstørre den. Nemlig en stemmeseddel, hvor man inddelte kandidaterne i tre grupper. Fordi problemet var, at de forskellige partiforeninger, der var inden for kommunegrænsen, de var meget forskellige i størrelse. Randers, den store by, havde så mange konservative medlemmer, at hvis man bare lavede en lang liste og så stemte, så ville det komme til at stå Randers, Randers, Randers på de første 10-15 pladser. Og det synes man på en eller anden måde, at det var et problem i forhold til dem, der boede ude ved Sivald, ude i Langå, eller oppe i gamle fru Hansen, oppe i Havndal. Og derfor gjorde man det, man lavede tre grupper, og så kunne hver af partiforeningerne smide kandidatnavne ind i hver gruppe, og så fik hver medlem tre stemmer. Så kunne man stemme på en fra gruppe 1, og en fra gruppe 2, og en fra gruppe 3, og bagefter lavede man så en lang liste. Og der kan I se, der fik man jo altså blandet det lidt bedre, fordi vi deroppe på de første pladser fik en fra Randers, og allerede på anden pladsen Purhus, fjerde pladsen Nørrehal, syvende, ottende pladsen Sønderhal og Langå. Man fik altså blandet kortene på en bedre og måske mere demokratisk måde her. Men hvor demokratisk var det her egentlig? Hvad var det, man gjorde? Man holdt et møde inde, som man plejer inde i fritidscenteret. Og det vil sige, at dem, der kommer op fra Havndal, op ved Mariager Fjord, de skulle altså sætte ind i deres bil, de konservative partimedlemmer, eller rutebilen, og køre 25-30 km ind til Randers for at udøve deres ret, deres demokratiske ret som partimedlemmer. Og det er jo en af ulemperne. Man påfører jo borgerne, medlemmerne, nogle omkostninger, hvis man bare gør det på den her måde. Og dem, der er alle organisationer, partier, fagforeninger, jeres foreninger, er nødt til at tænke, hvad gør vi her i forhold til at sikre, at vi stadigvæk har lige muligheder for at være med, og lige mulighed for at deltage i det, der foregår. Selvom det er snublende at sige, at vi høster en masse færre møder, færre lokale bestyrelsesmedlemmer, færre aviser eller medlemsblade, der skal sendes ud. Der ligger nogle rationaliseringer der, men hvad betyder det så egentlig for det indre liv i de her foreninger, når man træffer den beslutning? Ja, så vil jeg slutte af med at sige to ting. Først lidt om noget af det, som de store kommuner er gode til. De store kommuner er nemlig gode til store ting, store satsninger. Så hvis I kan lokke jeres kommune, eller rettere sagt foretale embedsmændene, til, at det er en god idé at lave en eller anden stor satsning inden for det område, I sidder med, så er de rigtig gode, fordi de er store og stærke. Det er sådan lidt ligesom supertanker, at det kan godt være lidt svært at dreje kursen, men når man så har drejet kursen, så flytter man altså også rigtig meget. Hvor man ikke kan sammenligne de små kommuner med sådan nogle mindre hurtige skibe, der hurtigt kunne skifte kurs, men til gengæld kunne de ikke rykke så meget. Så de kan lave store ting. Nede i Vejle for eksempel, der vil de bygge den der bølge, som I kan se nederst i billedet. Det er jo en stor satsning, som skal betyde, at Vejle skal kunne ses fra månen. Det er slogan. Jeg ved så ikke rigtigt, hvad formålet er med at kunne blive set op fra månen. Men det kan jo være ligegyldigt. Det er i hvert fald en stor satsning. Den er så godt nok, hvis I kørte forbi for nylig, så kan I se, at den er stoppet ved bølge nummer 2. Det er så altså ikke kommunalreformens skyld, det er formentlig den økonomiske krises skyld, at den er stoppet der. I Aarhus, der vil man bygge den her lighthouse nede på havnen i Aarhus. Igen sådan en kæmpe satsning på erhverv og bolig og så videre i den der enorme bygning. Den er altså meget stor. Mange af jer har sikkert stået ved siden af Aarhus Domkirke, og der kan I se, hvor stor den her vil være til sammenligning. Så kom finanskrisen, så endte det med 10 etager, nu ved jeg ikke, nu er det vist kun parkeringskælderen tilbage, men igen, det er jo altså ikke kommunalreformens skyld. Sport, det er jo virkelig noget, som mange satser på i de her år. Sport og kultursatsninger. Jeg tror, vi har Vejle deroppe i det ene hjørne, har vi Vejle. Nede i Kolding, der diskuterer man også at lave sådan en multiarena. I Randers, hvor jeg kommer fra, der har man også fået bygget sådan et nyt, stort, flot stadion. Det er måske ikke så flot, fordi som I kan se, så mangler en tribune. Man har kun bygget 3. Og det var fordi, der var en kommunal politiker, der satte sig på bagbenene. Han ville ikke være med til at bruge alle pengene på den der, som han altid siger. Det der sted, hvor en flok midalderne mænd mødes og drikker fadøl om søndagen, det synes han ikke. Hvorfor skulle man ofre så mange penge på det? Så han strittede imod, så der blev kun 3 tribuner. Så har den der politiker jo til gengæld fået et monument over sit politiske liv, fordi den tribune, den hedder Bjarne Overmark-tribunen, fordi at han har fået æren for, at den ikke er blevet til noget. Når vi så sidder der og kigger på det om søndagen, så kan vi jo så godt os over, at det er selvfølgelig udbanefansene, der har fået den der tribune, ikke? Og vi har jo virkelig brug for os, der følger Randers FC og har noget at varme os ved i tiden, så kan vi jo glæde os over, at udbanefansene er drivvåde, men de vandt selvfølgelig kampen, så det er jo da i hvert fald en trøst. Men altså, store satsninger, det er store kommuner gode til. Men så skal jeg lige tilbage til et af mine udgangspunkter. Pengekassen er givet, og det vil sige, når man laver store satsninger, så kommer pengene et eller andet sted fra. De kommer sikkert fra en masse små satsninger, der så bliver droppet. Vi skal bare gøre os klar, der er ikke noget med, at vi kan pludselig bare blive gode til noget, uden at der er en regning at betale. Så hvis man laver de der store anlæg og laver store satsninger, så er det altså på bekostning af nogle andre. Det må man bare se i øjnene. Så vil jeg sige noget ganske kort omkring mediernes magt, og det kan jeg også se, det er noget af det, jeg var inde på tidligere i dag. Alle tænker jo i mediernes magt. Partierne laver reklame, moderne reklame. Vi har fået de der berømte spindoktorer. Virksomhederne bruger en masse penge på reklame og har store informationsafdelinger. Sportsklubber og alle mulige andre foreninger tænker også meget i det her, i markedsføring og branding og alt det der. Og der er ingen tvivl om, at medierne de har stor magt. Og hvis man er heldig at komme ind der, men man skal bare gøre sig klar, at man er altså i skarp konkurrence med alle de andre. Alle satser på det her. Og så er spørgsmålet, hvordan man vinder. Vi lever alt i alt i det, som nogen kalder en medialiseret verden, hvor alting ligesom kører i retning af det her med at tænke i medier. Politik har jeg allerede nævnt, der tænker man i medierne. En hver sognråd eller en hver kirke med respekt for selv har en informationsmedarbejder på deltid, der kan hjælpe med at lave nogle ting. Helt ned til børnenes leg er alting jo indtænkt, altså Lego Star Wars, der tænker man altså i Lego i, hvordan kan vi koble os nu op på noget, der er ude i medierne, for at få solgt nogle flere, Lego-klodser. Helt ned til det enkelte menneske, jeg kan jo nævne et eksempel på det der med børnenes leg. Jeg har en søn på 9 år, og han vil pludselig til at spille basketball. Og jeg tænkte, det var da underligt, fordi han er altså ikke sådan særlig høj, og jeg vil sige, han er ikke den oplagte basketballspiller. Han har aldrig snakket om det der basketball før. Jeg tænkte, men det skal han da have lov at prøve. Indtil det så slog mig, hvorfor han ville til at gå til basketball. Det var fordi, at jeg nogle uger forinden havde givet ham DVD'en, hvad hedder den, High School Musical 3, som foregår i en basketball-univers. Og derfor var han pludselig blevet interesseret i basketball. Det holdt så et par måneder, så fandt han ud af, at han var ikke den fødte basketballspiller. Men det var jo altså, det var et godt eksempel på, hvordan helt ned i børnenes leg, at de der ting sniger sig ind. Det der er i medierne, det der er oppe i tiden. Facebook, ja, hvor mange herinde har en Facebook-profil? Ja, det er vist meget godt. Det er cirka halvdelen. Og det er også det, som gælder for danskerne som helhed. Vi tænker i at være synlige, vi tænker i medier. Så det er simpelthen samfundet, virksomheder, politikere, børnene, alle mennesker tænker det der med, og det er det, som får nogen til at tale om, at vi lever i sådan en medialiseret verden, hvor alting skal indtænkes i den der mediekontekst. Hvis jeg lige skal prøve at opsummere, så startede jeg ved at sige, at det er egentlig gået godt med at gennemføre det. Det er ikke, fordi vi har fået bedre økonomi. Den er stadigvæk presset. Fagligt indviklet, det er blevet bedre, men hvad med alle de lette ting? Demokratiet, det er blevet mere fjernt, men det er blevet handlekraftigt. Og der kan man jo hele tiden sige, det er måske meget godt i en økonomisk krisesituation, at politikerne er i stand til at foretage de besparelser, som de finder nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen. Der er det vel meget godt, at de er handlekraftige. Det kan godt være, det gør ondt, og det er synd for en masse, men det er vel meget godt, at vi har handlekraftige politikere. Så er der noget, som jeg ikke har været så meget inde på, det er jo, at når man måske lukker biblioteket og skolen og alle de der ting, lukker dem ned, så bliver lokalsamfundene sat under pres. Fordi når skolen lukker, så er det jo i samspil med, at der er en masse andre ting, der er lukket. Og når biblioteket lukker, så er der en masse andre ting, der også er lukket. Der er altså rigtig mange ting, som kører nedad nogle steder i landet. For eksempel i den her landsdel, og hele vejen ned ad den jyske vestkyst, og ind over kanterne på Fyn, Lolland Falster, og så slutter vi over på Bornholm. I hele det område er der en masse ting, som gør, at borgerne flytter væk, at virksomheden ikke strømmer til. Og der kan man bare sige, at kommunalreformen accelererer den der proces. Den sætter endnu mere skub på den proces. Ja, så det her det er sådan set det, der er det vigtige. Jeg har ikke snakket så meget om det der med gødningen, altså om store kommuner er bedre til at tiltrække skatteborgere og arbejdspladser. Der er svaret nej. Man får ikke pludselig folk til at strømme op til Nordjylland, eller til Vestjylland, eller til Lolland Falster, fordi kommunerne er blevet store. Det er nogle andre ting, der gør, nogle grundlæggende ting, der gør, om borgere og virksomheder har lyst til at slå sig ned her. Men et af de æbler, der jo, som altså bliver presset, det er lokalsamfundsæblet. Og så vil jeg godt slutte af med ganske kort to ting. Det ene, det er, nu har jeg snakket om, at det vi egentlig er på jagt efter, det er den perfekte struktur. Og det er også noget, I uden tvivl i jeres sammenhæng tænker i, hvordan laver vi den perfekte struktur? Men noget af det, man kunne prøve at tænke lidt over, det er, hvilke borgere passer egentlig ind i den perfekte struktur? Nu har vi måske fået den ideelle struktur for den kommunale verden. Men hvad er det for nogle borgere, der passer ind? Jeg har prøvet at lave sådan en fuldstændig uvidenskabelig portræt. Dem, der bor i byerne, selv sparer op til pension og har en bil, så de kan pendle, så man har en god uddannelse, som kan bruge nettet til at få en masse kommunale ydelser og udfylde spørgeskemaer. De må gerne være kritiske og utilfredse, de må gerne bruge deres frit valg, og så er det nok alt i alt en fordel at være ung, fordi så har man mange af de ting mere, end hvis man er oppe i 60'erne eller 80'erne. Sådan nogen passer godt ind. Men hvor mange ser sådan her ud? Det gør mange af jer herinde. Men hvor mange er danskerne? Og det mere interessante, hvor mange ser ikke sådan ud? Det er ganske, ganske mange, der ikke ser sådan ud. Som ikke passer i den perfekte struktur. Og det er også det, man skal tænke ind i forhold til organisationsstrukturer i jeres foreninger. Det er jo, hvad er det, der skal være i fokus? Er det den perfekte struktur for os som organisation? Eller en organisation, som også passer til borgerne, som de nu engang ser ud? Og der er fejlen jo, problemet, at dem, der er aktive i partierne, og dem, der er aktive i foreningerne, og dem, der sidder på lederjobsene i den offentlige sektor, de ser jo sådan her ud. De tænker verden i høj grad, så den passer til som man selv er. Og det er på en del områder en fejltagelse, fordi store dele af borgere ikke ser sådan her ud. Så vil jeg lige slutte af med det allersidste, jeg skal sige, det er regionerne. Hvad med dem? Der er jo dem, der i de seneste uger og måneder har sagt, nedlæg regionerne. Der er kæmpe diskussion om de her om regionerne og sundhed, eller sygehuse, som jo er deres hovedopgave. De var den store taber i kommunalreformen. De skriver ikke skat længere ud mere. De har kun sundhed som deres opgave, hvor de før havde mange andre ting. De har ikke en borgmester, de har kun en formand, som hedder en regionsformand. Så selv i ordene kan vi se, at regionerne er noget ringere end de gamle amter. Og hvad så? Skal vi af med dem? Bliver de nedlagt? Og der vil mit bud være, at uanset hvad man mener om amterne, eller de nye regioner, så bliver de ikke nedlagt. Fordi vi har altså nogle store problemer med det der sundhedsområde. Der bliver et kæmpe pres fremadrettet. Der er først og fremmest det demografiske pres. Og det er også relevant for jeres område. Det demografiske pres handler om, at fra i dag og de næste mange år, der bliver der flere og flere ældre. Og det kommer til at gå lynhurtigt. Vi har i øjeblikket 900.000 i pensionsalderen, 65 og op efter. Om 15 år, og det er altså, det er 2025, det er om 15 år, der har vi 1,3-1,4 millioner i den aldersgruppe. Hvad kommer det mon til at betyde for sundhedsområdet og sundhedsudgifterne? Og i øvrigt ældreplejen ude i kommunerne? Og samtidig sker det, at antallet af børn og unge falder. I hver skoleklasse forsvinder der på landsplan 1-2 elever i den samme periode. Og hvis man var kommunalpolitiker, hvad er regnestykket så? Det er, at vi skal tage penge fra børn og unge og flytte dem over til de ældre. Det er dagsordenen. Selvom kommunalpolitikerne måske ikke har lyst til at tale så højt om det, så er det dagsordenen. Og det er en kæmpe udfordring for vores sundhedsområde. Det er også presset af, at vi jo lever ekstremt usundt i Danmark. Danskerne ryger og drikker og spiser helt forkert. Mange af os gør i hvert fald. Vi spiser alt for meget kød, vi motionerer alt for lidt, og vi ryger og drikker osv. Meget mere, end vi burde gøre. Bare sådan noget som alkohol. Dem af jer, der er på arbejdspladser, I ved, og har måske har været der i 10-15 år, I ved jo, at i gamle dage var der en anden holdning til alkohol. I dag er alkohol i flest steder forbudt. Der kom alkoholpolitik, man er meget bevidst om det. Betyder det så, at danskerne drikker mindre? Tilbage i for 100 år siden, der drak hver dansker, nej, vi starter et andet sted. For 50 år siden drak hver dansker 5 liter ren alkohol om året. Og vi snakker altså 100%, så det vil sige, det svarer til 15 liter vodka. Det drak hver dansker for 50 år siden. I dag drikker hver dansker 11 liter ren alkohol. Altså, et par og 30 liter vodka om året. Og det er altså fra vugge til grav. Alle danskere er med i det her regnestykke. Vi drikker meget, meget mere, end vi gjorde for 50 år siden. Men sjovt nok, drikker vi lige så meget, som vi gjorde for 100 år siden. Der drak vi nemlig også 11 liter om året. Dengang drak vi brændevin. Ikke snaps så stærkt som i dag. Det, jeg tror, det var 18-20% dengang. Der kom man ud på arbejdspladsen, de store industriarbejdspladser, med en stor trækvogn, hvor man solgte brændevin i halvliters. Og sådan en fik folk for at kæmpe sig igennem den der 12-timers arbejdsdag. Så opdagede politikerne, det var nok ikke så smart. Så derfor satte de afgifterne gevaldigt op på brændevin, hvilket betød, at vi begyndte at drikke øl. Og dermed røg vi fra 11 liter ned på 5 liter. Og hvad er det så, der er sket i den sidste periode? Det er, at vi begyndte at drikke vin. Vi begyndte at drikke alkohol, fordi politikerne har sat pris ned på alkohol og gjort det meget lettere og tilgængeligt, mange af de der ting. Så der er altså et kæmpe problem oven i den måde, vi ryger på og spiser på. Så er der medicinteknologien. Alt det nye smarte medicin. Det er smart, og det er godt, men det er også dyrt. Der er færre danskere, der i dag dør af, eller der er sådan kurven over, hvor mange der dør af hjertesygdomme, den er begyndt at falde. Og det er ikke, fordi vi er blevet sundere. Det er, fordi at en 500-600 danskere nu er på tyndende medicin. Og det er da godt, at de ikke dør, men det koster jo penge. Og sådan er det jo, vi opfinder alle de der smarte ting, og det koster os rigtig mange penge. Kvalitetspres, vi vil have enestuer. Vi gider da ikke på en 8-mandsstue. Vi vil have enestuer, og det arbejder man på i sundhedsvæsenet, at vi i stigende omfang kan komme til at ligge på enestuer. Og så er der problemer med at rekruttere læger og rekruttere sygeplejersker. Det her, det er sundhedsområdet i nødskal de næste 15 år. Og så er spørgsmålet, hvem har, er nogen af jer, der har lyst til at være politisk ansvarlige og skulle løse de her problemer? Nej, det er der ikke. Og det er vores folketingspolitikere heller ikke interesseret i. De er ikke interesseret i at lukke regionerne og så tage de her opgaver ind, fordi så ender de altså ind på sundhedsministerens og statsministerens skrivebord, sådan at det er dem, der bliver de ansvarlige. Og derfor overlever regionerne, fordi man har brug for nogen at pege fingre af, nogen at skælde ud på og sige, nu må de også tage sig sammen i de der regioner, det er også for dårligt. Ja, ja, men det her, det er altså også den virkelighed, de kæmper imod. Så jeg tror, regionerne har en meget lang, men ikke særlig lykkelig fremtid foran sig, på grund af alle de her ubehageligheder. Ja, så de sidste par konklusioner er, lokalområderne, de små byer, de får det svært. Kommunalreformen breder sig, ikke sådan udadtil som ringe vand, men indadtil skolestruktur, biblioteksstruktur. Og inden for jeres område vil der også komme et pres fra kommunens side i forhold til, kunne man ikke finde ud af at samarbejde og koordinere osv., så kommunen kunne spare nogle penge, og så vi måske så ligesom, igen ligesom logikken med bibliotekerne, færre tilbud, færre steder, men så kan det også blive en rigtig god kvalitet, og måske kan vi spare lidt penge. Grundproblemet, vi skal flytte penge fra børn og unge over til de ældre i de næste 15, og nu endnu længere frem. Hvis vi går frem til 2050, så er der endnu flere ældre. Så det er ikke noget med det ældre tidspunkt. Og så var der jo det der spørgsmål, som man nok kan gå og tænke lidt over. Hvilke borgere passer ind i den moderne offentlige sektor, og hvilke borgere passer ind i de moderne frivillige organisationer i vores samfund? Ja, nu har jeg vist lidt brugt min tid. Tak for opmærksomheden. Ja, der er et spørgsmål her.
Og du siger, at der bliver så mange hjælpere, at det bliver et problem. Men de er jo også meget mere velbjerget, de hjælpere, de får. Ikke? De har jo købekraft og genererer omsætning og sådan noget.
Jamen det er klart, men det ændrer jo ikke på, at de vil blive syge, og de skal på de offentlige gratis hospitaler og behandles osv. Men du har da ret i, at de er økonomisk stærkere, og det er jo også noget, det man diskuterer internt i kommunerne. Altså for eksempel har man jo lavet en sondring mellem det, der hedder praktisk hjælp og personlig hjælp. Altså om du som ældre skal have gjort rent i din bolig, eller du skal have hjælp til at gå i bad. Den der sondring kom ind i dansk ældrepolitik for nogle år siden. Og det, der jo så er dagsordenen bagved, det er jo, at man sådan stille og roligt vil sige, det der med praktisk hjælp, det må folk altså selv tage sig af og få gjort rent, og det må de selv betale for at hyre nogen til det. Så kan vi måske tage os af det der med at hjælpe dem med at komme i bad som en offentlig opgave. Ikke? Så det vil være en af de måder, hvor man kan skære det til. Men du har da ret, det er de absolut mere velbjergede, de pensionister, der kommer i fremtiden. Men det er jo stadigvæk de offentlige sygehus, der skal, eller i hvert fald den offentlige sygehusregning, som skal betale for det. Det kan godt være, det er et privat sygehus, der skal lave det, men det vil stadigvæk være på offentlig betaling. Ja.
Men hvis ældrebyrden den accelererer så meget...
Jamen det gør den, det er helt sikkert.
Og nedgangen i fødselstallet ikke accelererer tilsvarende,
ja,
så vil der jo ske en kvalitetsforringelse på børneområdet, også selvom om antallet af børn, der socialiseres, går nedad.
Ja.
Og hvis børn og unge ikke uddannes til at bære den ældrebyrde, altså til at generere en nok indkomst, til at vi kan tage os godt af vores ældre, så har du også et problem på det område. Så måske er det smarteste i virkeligheden ikke at flytte så meget fra børne- og ungeområdet, fordi du mister på helheden.
Jamen det er da klart, at man skyder sig selv i foden, hvis man forringer folkeskolen for eksempel. Så skyder man sig selv i foden, fordi så vil de ikke være så gode, en god arbejdskraft, der kan gå ind i erhvervslivet og være med til at finansiere de udgifter, der kommer til ældreområdet. Det har du fuldstændig ret i, men det ændrer bare ikke på, pengene passer ikke. Der bliver 45% flere ældre over de næste 15 år. 45% flere ældre. Antallet af i skolealderen falder med 7-8%. Så det passer simpelthen ikke sammen. Der kan ikke spares nok. Altså selvom vi virkelig får lukket en masse små skoler, man kan slet ikke spare nok til at finansiere det her problem. Og det er jo også det, der er hovedpinen for især vores folketingspolitikere, men også for kommunalpolitikerne. Hvordan pokker skal de finde pengene til at finansiere alt det her? Der er så den politiske side af det, at de unge er jo mere højtråbende. Altså forældrene er mere højtråbende end pensionisterne. Og det kan jo så være noget af det, der kan være med til at redde børn- og ungeområdet, at de er mere frem i skolen, de er mere ressourcestærke, de er mere uddannede. Men så er vi tilbage ved det, du sagde, at ja, men hvor længe var det ved, fordi nu kommer der altså også nogle generationer af pensionister, som er ressourcestærke og er højt uddannede, og så får vi virkelig et slagsmål, som bliver lidt uhyggeligt at tænke på. Er der andre spørgsmål eller kommentarer, så er der frit slag. Ja, jeg startede med, at det var sort. Det var det, der var konklusionen, og det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nogle alvorlige ting her at tænke over, og jeg håber, jeg har fået beskrevet den kommunale ramme, som I skal fungere i, så I ved, hvad det er, der venter lige om hjørnet. Ellers så vil jeg sige tak for opmærksomheden.
Ja, jeg vil sige tak for et spændende og meget inspirerende oplæg. Og så har vi lige en lille ting på lægen.
Tusind tak. Så.
Vi hører, at det er kommunalt forårsager Roger Buch fortæller, hvordan kampen om ressourcerne, ikke mindst mellem generationerne, som vi kan se frem til, hvis vi skal tro på hans kig i krystalkuglen. Det er det sidste indslag, som Frederikshavn Lokalradios dialogreaktion har bragt fra Frederikshavns Ungdoms Fællesråds fritidskonference den 30. januar 2010. De tidlige indslag kan til enhver tid genhøres på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så søge på fritid.